Горец і показує «Свобода». Зона свободи – щотидньової аналітичної передачі на телеканалі «Белсат». Тема сьогоднішнього випуску – «Ці буде велика війна». Ці прив'язі інциденту Чорного моря до повномасштабного конфлікту. Що означає воєнне становище в Україні? Ці доведеться Білорусі становитися у військовий шифт? Приготуй передачу, яку веде Дмитро Гурневич. У ній беруть удел Юра Дракохруст і Ефім Фельштейн, з Києву – Ольга Комарова. Зона свободи у суботу 1 снежня у 18.05 у ефірі «Белсату». А зараз – скорочена радіоверсія передачі.
25 листопада у Чорному морі російські кораблі атакували три судни українських ВМС. Українські кораблі верталися з Одеси у Маріуполь, хотіли пройти праз Керченську протоку, але їх не пропустили. Після цього російський корабель протаранив українське судно. Ось як це відбувалося.
Зажимай, давай, молодець. Дави його справа. Дави справа. Дави, я його тут прийму. Прижимай, руль прямо.
Є руль прямо.
Давай. Давай, держаться всі.
Праз певний час після цього інциденту російські кораблі обстріляли українські, а російський спецназ захопив українські судни. Некілька українських моряків були поранені, екіпажі захоплені і арештовані. Їх тепер допитують. Версія України, що цей інцидент – це агресія Росії, а версія Росії, що це все – провокація Києва. Яфім, ось Україна не признає анексії Криму, відповідно, вона так само не признає гэтую територію, яка быццам бы належить ось суверенітет гэтай території російські, каля водаў Криму. У выніку, што тады адбылося? Як расцэньваць ось гэты інцидент?
Во-первых, расставим точки над «и». Не Украина не признает захвата Крыма, а весь мир не признает захвата Крыма. Абсолютно весь, за исключением двух или трех революционных правительств Центральной Америки. Ни одно правительство бывших советских республик, включая Белоруссию, не признало захвата Крыма. В чем смысл этого акта агрессии? Я не о провокации говорю, а об агрессии. Смысл в том, что реализуется так называемый хватательный рефлекс империи. Все, что плохо лежит, все, что можно захватить, на первый, в первом приближении Россия захватывает, во втором пытается легитимировать, легализовать это положение. В конкретном случае действует соглашение между Россией и Украиной, по которому, соглашение 2003 года, по которому Азовское море является внутренним морем Украины и России. Пока Украина контролировала Крым, российские суда пропускались в Керчь через Азовское море. Почему же Россия сейчас не пропускает украинские суда в свои суверенные порты, Мариуполь, скажем. Да потому что Россия хочет представить дело так, что Азовское море в результате свершившегося факта или в порядке свершившегося факта стало внутренним морем России. Ссылка на международное право в данном случае является жалкой и смешной, потому что международное право выявило свое отношение к инциденту в Совете Безопасности ООН.
Дякую, Фим. Юрий, вот официальный Минск на протягу нескольких дней нагул никак не драговал на этот инцидент, але все-таки это отбылося не на іншим конце света, это все-таки и партнеры, и союзники, и соседи. Чому же реакция было молчание?
Ну, коли коротко, то тому, что не хотелось свариться ни с кем. Не хотелось свариться за Украиной, не хотелось свариться з Росією. І тому стрималися навіть ад такої позиції, так би мовити, кота Леопольда. Ребята, давайте жити дружно, давайте все будемо за мир. Але, видать, полічили, що і гэта може когось покривдити, а в даному випадку зрозуміло кого? Москву. Бо Москва хотіла, щоб Білорусь хоч як-то, хоч в якійсь формі, так сказати, її підтримала. Але, ну, от вирішили, що лепш мы промолчим, и махчима различили, что на самом речь та ситуация еще не вырешилась. И махчима, так бы мовить, отклали свою реакцию до, скажем так, горших часов. А в этой ситуации вырешили, як то и как казав, мовчи за розумного сойдзіш.
Дякую. А зараз питання у Київ до Вольги. Вольга, ось відказом України на гэты інцидент стало якби введення воєнного становища у 10 областях на 30 дзён. Ви освітлялі гарачу шматгадзінную дискусію Верховної Раді на гэты конт і у друку, і на сесію, в принципі, здавалося питання, калі анексавалі Крым, воєнне становище не вводилося, тепер вводиться. І чому? Який був адказ?
Ну, ми знаємо, як багато в цих питаннях значить прапор. І президент Петро Порошенко насправді пояснив журналістам ці дії, чому так. Тому що коли захоплювали Крим, це були якісь міфічні зелені чоловічки без упізнавальних знаків, без шевронів, без прапорів. І Росія не визнавала, що це були її військові. Тут вперше за 4 роки Росія здійснила пряму агресію під власними прапорами по відношенню до українських кораблів. Це слова Петра Порошенка. І ще він навів дані додаткові, чому саме воєнний стан необхідний був. Тому що, за його даними, насправді готується масштабна операція по наступу на Україну, яка навіть схожа за тою, яку здійснювали в Грузії Російська Федерація. Тож тут він каже, що саме воєнний стан має мобілізувати сили і в разі чогось дати необхідну відсіч таким агресивним діям. Тобто це можливість залучати армію, це можливість використовувати її для оборони напряму, не порушуючи законодавство України.
Дякую, Вольга. Чи боїтеся ви війни? Таке питання журналісти Української служби Радіо Свобода задали мінакам на вулицях Києва. Давайте поглянемо, що вони відказали.
Може бути все, але сподіваємося, що керівництво, міжнародна спільнота буде тримати руку на пульсі. І принаймні, навіть якщо почнеться, то основна задача виграти час і стримати. От. А вже інші методи, я думаю, якісь плани вже існують в світі на цей випадок і у нас.
Як буде реальний привод щось робити, там, лякатися, переховуватися, то треба буде починати боятися. А так, завчасно, я вважаю, що не потрібно. Зберігайте спокій, чистий пулемет.
Я вже жду, коли вона почнеться, щоб вже дати відповідь агресору. Тому що яка-то машина возня йде. Мобілізуємося за оружие, будемо ворога виганяти зі своєї землі.
Спакували рюкзак?
Так, да, як? Вже давно, вже на готові.
Звісно, всі бояться цього. Щось забуде. Ну, надіємося, що буде все добре.
Ну, а хто не боїться? Бояться всі, але ми будемо сподіватися, що наша влада все ж таки зробить все можливе і неможливе для того, щоб цього не було.
Надіємося, що не буде війни, що все обійдеться.
Ну, надіємося, так. Да.
Тому що не хочеться дуже. І так багато наших хлопців, бідненьких, молодих, гине. Так не хочеться. Звичайно. Будемо молитися Богу і сподіватися на все саме краще.
Боюся, звісно. Це дуже, дуже серйозне питання зараз. Люди фактично на взводі, готуються, відповідно, підприємці так само переживають цю ситуацію, тому що зараз це фактично як форс-мажорна обставина. Суб'єкти господарювання можуть, в принципі, розривати договори і т.д. невідомо, як буде з курсом зараз питання. Тому це дуже, дуже напружена ситуація, яка дуже, дуже невідома, як це все закінчиться.
Чесно, з тими ситуаціями, які в нас відбуваються, я вже не знаю, що очікувати, але не знаю, боятися сказати, напевно, не боюся, от, але десь там на підсвідомості є таке, що, можливо, дійсно воно таке буде. Ну, але боятися не треба, треба, я не знаю, там настроювати себе на краще, що все буде добре, що нарешті в Україні буде панувати мир, от і все.
Ольга, а що на практиці ось буде означати введення воєнного становища, принаймні, для звичайних людей? Наприклад, чи буде нова мобілізація? У вас зараз відбуваються протести супроць мита на увоз потриманих автомобілів. Є так само в некоторих городах протести супроць відсутності оцеплення. Ці гетеї протести будуть, наприклад, спинятися силою?
Влада в Україні, як військова, так і на місцях, обіцяє, що для звичайних мешканців, для мирних жителів, нічого не зміниться в їхньому житті. Зокрема, їхні права не будуть обмежуватися, але якщо не буде прямого наступу Росії, якщо не буде військової агресії, тоді все зміниться. Щодо мобілізації. Загальної мобілізації в Україні не планується, це інформація офіційна від Генштабу, але будуть залучені, мобілізовані резерви першої черги. Це хто? Це люди, чоловіки до 40 років, які пройшли навчання, які приписані до військової частини, які мають бойовий досвід. Тобто це ветерани антитерористичної операції переважно. Вони можуть бути залучені. Щодо протестів. От знаєте, в Україні за часів незалежності ще не було такого, щоб вводився воєнний стан. Тому як воно буде насправді, важко сказати. Тому ми можемо це побачити лише згодом. Але от перед вашою програмою відразу я уточнила в Міністерстві внутрішніх справ це питання саме для цієї програми. І мені сказали так, що обмежуватися якісь акції, протести спеціально не будуть. Але якщо буде наказ від військового керівництва, від Генштаба або військових адміністрацій, які можуть бути створені на місцях, тоді конкретні акції можуть бути заборонені. Або можуть бути заборонені проведення всіх акцій на конкретній території. Для цього лише потрібен наказ від військового керівництва. Це в умовах воєнного стану.
Зараз, Ефім, до вас питання. Скажіть, як ви оцінюєте реакцію Заходу ось на атаку і захоп українських кораблів у моряків?
В принципі, я бачу продовження той лінії, якої Запад придерживался і до сих пор. Це смесь готовности к компромиссу с желанием показать, что мы тоже можем чем-то ответить. Правда, чем и как не всегда уточняется. И сейчас мы наблюдаем некоторый разброд в позициях Запада. Европейский Союз всегда был в таком состоянии, и там нужно было лидирующей, вождистской, я бы сказал, роли немецкого канцлера госпожи Меркель и французского президента для того, чтобы санкции стали реальностью Европейского Союза. Соединенные Штаты сейчас, как это говорят журналисты, давят на Европу с тем, чтобы она приняла более конкретные и решительные санкции. Сейчас даже обсуждаются такие крайние варианты, как запрет для российских кораблей, базирующихся в Азовском море, на вход в порты Европы. Это был бы, пожалуй, самый сильный ход. Но удастся ли прожать через Европейскую Унию такую позицию, мне совершенно сейчас непонятно. Скорее всего, как всегда, Запад пойдет на компромисс. Что такое компромисс в данном случае? Россияне освободят моряков, задержат судно или отпустят и судно, но Запад в ответ будет по умолчанию считать Азовское море внутренним морем России.
Юрій, а як ви думаєте, чи може гэты вось конфлікт перерасти у буйномасштабний конфлікт не тільки з уделом Росії і України? Ось був такий танкінський інцидент у 1964 році, коли кораблі Повночного В'єтнаму атакували ось американське судно, і з гэтага почалася велика війна. Чи ось у гэтым випадку щось може повторитися?
Теоретично може, в тому сенсі, що і тоді, в 64-м році, і до того були сутикнення, були конфлікти, і якби от той інцидент став таким спусковим крючком. Но мы разумеем, что на всходе Украины уже фактично идет война и так. Але перерастание в великую, ну, как бы, коли бы это было, это бы уже отбылось. Потому что мы бачим, что да, с одного боку военное становище уведенное в Украине, с другого боку украинская влада подкресливает. Это не война. Это на выпадок, как бы, нападу. И вот то, что нам Ольга расповедала, что, как бы, насельництво упевнюється, що ні, якби вас чапати не будуть. Так що я по щирості не думаю. Ну і от то, про що казав Єфім, ну от коли казати про заходню реакцію, ніхто не заявляє, що ми проб'ємо коридор на Азовське море. Про це ніхто не говорить. Київ тим ліку.
Дякую, Юри. Ось таке саме питання, як на вулицях Києва, ми задали так само на вулицях Москви. Чи бояться русські великой войны?
Боитесь ли вы, что будет большая война?
Война вообще страшное дело. Просто. Чисто. Это и с философской точки зрения, и с жизненной. Потому что вы сами понимаете, что жизнь, и зачастую, когда люди гибнут, то это затрагивает не только судьбу конкретного человека, но и судьбы приближенных к ним людей. Поэтому война всегда тяжело и страшно.
Нет, не боюсь. Ну, нет предпосылок для большой войны. Политические игры там, политические игры здесь. Она выгодна обоим, такая велотекущая война.
Это очень долгий дискуссионный вопрос. В двух словах не скажешь, почему. А я, в принципе, мало чего боюсь. Ну, будет и будет, Господи. Нам же президент обещал райд. Чего бояться-то?
Я считаю, что никакой войны не может быть, потому что мы единый народ. И великороссы, и малороссы, и белорусы. Но это немыслимо. Три брата вдруг начинают войну. Но это же ненормально.
Нет, не боюсь. Мне кажется, что развития конфликта не будет. Либо оно будет проходить как-то латентно, и это останется где-то в СМИ. А масштабного, на мой взгляд, точно ничего не будет. Потому что если бы оно и могло бы быть, то оно бы сейчас уже стало развиваться интенсивнее, и эта тема бы как-то сильнее развивалась в тех же изданиях.
Да, ну потому что у меня дети, внуки, переживают за них, что не дай бог, если что случится. Ну,
конечно, мы, советские граждане войны, всегда большой боимся. У меня много родственников живет на Украине, в Харькове, в Чернигове, в Полтаве. Конечно, мы очень переживаем. Ну и плюс некоторые средства массовой информации нагнетают обстановку.
Знаете, в России как бы люди уже к всему привыкли, мне кажется. И то, что говорится в СМИ, как бы одно, просто очень много провокаций, мне кажется, так. А в реале, как бы в жизни, на самом деле, люди заняты другими вообще проблемами, такими обычными житейскими, которые с политикой мало пересекаются.
Опасаюсь, но не боюсь. Почему не боюсь? Потому что ее, скорее всего, все-таки не будет. Я думаю, что политики должны договориться. Вот. Опасаюсь провокации со стороны Украины.
Яфім Калісті в свой час, російський поет Євген Тушенко написав вірш «Хотят ли русские войны?» Так? А ці хочуть вони і тепер? Ці все ж таки їх ніхто не спитається? А може навіть війна, як у 14-му році, минулого стагодзя, може початися тоді, коли ніхто її не хоче?
Це правда. І це, к сожалению, не приймають в расчет політики мира. Не приймали раніше, не приймають зараз. Війна, якщо є атмосфера напряженності і достигає критичної точки, то вона случається как бы сама собой. Потому что каждая сторона говорит, ну мы же не можем оставить это без ответа. Хотя в данном случае только одна сторона является агрессором, потому что Крым еще недавно, 4 года назад, был украинский. Сейчас он украинский на карте. Он никогда не стал российским. Вокруг него никогда не возникли суверенные воды, внутренние воды России, которые кто-то может нарушить. Так что хотят ли русские войны? Атмосфера накачивается постоянно. И именно в том смысле, что война – это эмоциональный разряд для русских, якобы, я говорю сейчас о позиции медий, это вершина русского существования, это вершина русской государственности. Внушается людям мысль о том, что война совсем неплохое состояние. В результате мы проиграть не можем, а те, кто проигрывает, уходят в рай из России, остальные уходят в ад. Это позиция, которую внушает сам президент России. Но он играет осторожно, потому что для него большая война, война с привлечением сил НАТО, все равно невыгодна. Он хочет пройти по кромке и не упасть ни в одну, ни в другую сторону, попутно прихватывая то, что подвернется, что плохо лежит.
Дякую. А зараз питання у Києву до Вольги. Вольга, чому українське громадство і політична еліта так категорично намагається того, каб воєнне становище ніяк не повпливало на перенос виборів, які мають відбутися 31 сквіка наступного году? Здавалося б, ну, в принципі, коли безпека цього потребує, можливо, їх варто було б перенести. Коли війна, то які вибори? Ось, що у вас про це кажуть і чому розважають, в принципі, українці інакше?
Ну, я б не стала узагальнювати про всіх українців. Насправді, це не українські суспільство вважає інакше, це політики окремі. Українці, вони різні, вони навіть присоромлюють в деяких випадках тих, хто каже в таких ситуаціях про вибори. Але тут треба розуміти ось що. Якщо, наприклад, вибори президента в Росії або в Білорусі, тут нема інтриги жодної і всі знають, який буде результат. В Україні ж про те, хто буде наступним президентом, не знає наразі ніхто. І це передбачити неможливо. І чому відбувається саме навколо питання виборів такий ажіотаж? Тому що у теперішнього президента Петра Порошенка, відверто кажучи, рейтинг не такий вже і великий. Тож його опоненти, знаючи це, намагаються використати цей період, який починається передвиборчий з 1 січня, і зіграти на свій рейтинг. Якщо ж навіть через воєнний стан будуть відтерміновані вибори, то він може покращити свої позиції, що не задовольняє політики. Угу. Власне, це і починає розганяти ось цю хвилю повідомлень і обурення серед ЗМІ, населення і так далі.
Дякую, Ольга. Юри, а як, на вашу думку, цей інцидент в Чорне море може впливати на відносини Білорусі з Росією і Україною? Чи примусяться її присягати одному боку, то іншому? Коротко, Вільмі.
Я думаю, коротко, відносини ускладняться. Особливо з Москвою. Тому що, справді, як ви сказали, так би мовити, з ким ви майстра культури, з ким ви білоруси, це буде вельми натуральне питання з боку Москви, і я думаю, що вона буде задавати це питання в доволі вострій формі. Ми вам допомагаємо, така от, коли, так би мовити, кризис, коли війна, то ви от нас ніяк не підтримуєте. Так би мовити, що це виліться в некі інституційні форми. Это, зрозуміло, не факт, тому що, я кажу, не зрозуміло, покуль як все ж таки вирішиться і коли этот кризис.
Дякую. Недавно міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей заявив, що є відчування, що у світі ще не усвідомили наростаючу погрозу великого воєнного конфлікту. Пікантно, що це було сказано одразу після зустрічі з своїм російським колегом Сергієм Лавровим. А чи відчувають гэту небезпеку мінаки на Менской вулиці, а питання з білоруської столиці?
Я не боюсь. И тем больше, как вы кажете, войны, и оно навогал не будет. Бо разум человечий у першую чергу, разум россиян, белорусов и тих же украинцев, и он переможе. У всех тих политиканов, которые это греют на этом руки, те, как пиарятся, как сейчас говорят.
Ну, я думаю, что вряд ли это... Потому что, как сказать, россияне и даже Путин, они вот больше осознанно понимают, что происходит, и стараются уходить от этого конфликта. Смотрите, конфликт с Турцией, сбитый самолет. О чем говорит? Молодец, Путин, нашел вариант и избежали.
Мое личное мнение такое, что не вырастет, скорее всего. Я, во всяком случае, надеюсь на то, что хватит ума не допустить такого сценария развития событий. Отвечая конкретно на ваш вопрос, я лично не боюсь.
Нет, никто ничего не боится. Вы же посмотрите, все тихо, спокойно, как в болоте. Мы же всегда в нашем все тихо, белая Русь. То есть болото, а в болоте всегда тихо.
Ну, за всех белорусов не могу отказать. А за себе особисто скажу так. Ну, коли здариться, так здариться, переживем.
Нет, я не боюсь, все будет хорошо.
А чему? Яким чином все станет?
Ну, может, все наладится. У нас умные лидеры, наверное, умнее нас. Все наладится, и все будет хорошо.
Юр, вы с поводу этих отказов вы так усмехаете. Те готовые белорусы до войны, и те готовые стать у такие вот войсковый шихт? Питание вельми серьезное.
Не, безумовно, не. Ну, вот я думаю, по этому питанию важно, что это такое заговорывание, отговорывание, как бы такая магия. Мы скажем, что все будет добро, такая. Мы скажем, все будет добро, и оно будет добро. И зусим нема, как бы, думок, вот я так само зверну увагу, что, мовляв, ну, так а сегодня вот взрослый з Україною такий конфлікт, а як би завтра він з нами не був, про це ввогулі нема думок. Війна в будь-якому випадку от сприймається як чужое, як щось прийде до нас відкульсті звонку, у чим ми, як в принципі стагоддями бувало, як би потрапим, а не будемо як би її суб'єктом.
Єфім, а як ви мяркуєте, чому Росія тримає у закладниках російських моряків, так само і ті кораблі? Бо здавалося б, що коли вони хочуть вичерпати цей інцидент, то простіше було просто визволити цих людей і спинити на цьому всю справу.
Я вже сказав, що смислом дій Росії, а їх потрібно бачити глобально, є превратити Азовське море в внутрішнє море, відрізати Україну від морських перевозок, які совершались в существующие порти. Сейчас это не будет возможным. И потенциально, укрепляя военное присутствие в Черном море, попытаться превратить Черное море во внутреннее турецко-русское, или скорее русско-турецкое море. С Турцией придется, конечно, договариваться. Она в каком-то случае, если подвернется, судьбой будет дан такой случай, то и поступать по формуле «не нужен нам берег турецкий», но все-таки это море наше. И это имеет, разумеется, и международный размер, потому что смыслом путинских действий всегда является укрепление позиции России как непредсказуемого агрессивного государства. Вся путинская, весь путинский пафос, пафос его правления доказать, что с Россией нужно считаться. А сделать это можно только путем различных мелких агрессий. Вот тогда поймут, что Россия это действительно великая страна.
Вольха, вот под час обмеркования Верховной Рады лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Олег Ляшко резко раскритиковали выконавчую уладу вот за эту идею вести военное становище. И они выказывали шмат перастерогов на конт его. Тем не менее, позднее они особисто и их фракции проголосовали за. И это вот показник того, что все-таки перед небезпекой вот украинская элита так и она объединялась. И зараз фактично у момент погрозы они все разом.
Ну, знаете, тут есть разные думки, но на самом деле большинство из них сводят до того, що це більше політичні ігри. Тому що, ну, якщо відверто, самовбивць немає. Той, хто не голосує за такі речі в таких ситуаціях, коли країна в небезпеці, то він автоматично стає, ну, ворогом, можна сказати. Тому якби засідання Верховної Ради, можна так, не знаю, можливо, якби воно було б закритим, то рішення було б ухвалено набагато швидше. Але в той же час, коли були камери, коли вони всі це висвітлювали, то кожна з політичних сил намагалася показати своєму виборцеві, що вони дбають про права людей, про їхні свободи і так далі. Хоча, напевно, що знали, що будуть голосувати за, вже навіть коли сперечались. Це така внутрішня інформація з наших джерел, можна сказати так. Тим більше, що в процесі переговорів виторгували все ж таки певні знижки, бо спочатку хотіли вводити воєнний стан на 60 днів, врешті ввели на 30 днів, і не по всій країні, а в 10 областях, і зафіксували так само дату виборів. Як відомо з моїх джерел, це була така наполеглива позиція Народного фронту, політичної сили із коаліції. І все, що це відбувається, це свідчить про демократичні процеси насправді. Тобто це не є погано. Це є фактом, що узурпації влади не відбувається в Україні.
Інцидент у Чорному морі – це грозне попередження, у тим ліку і Білорусі. І для оборони суверенітету може казатися, що дипломати просто недостатково. А військовій тематиці буде присвячений і сьогоднішній випуск нашої рубрики по білоруською з Вінцюком «Вячоркам». Сьогодні про сенси слова «зважай». Відеонариси про нашу мову у державі і громадстві «як йость і як быть». Повинна.
Як називається команда солдатам стоять ровно і на витяжку?
Смірно.
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 У білоруських совєтських словниках після воєнного часу є слово «смірно», правда, тільки у військовому значенні, бо по-білоруську і примітника «смірно» немагчиме утворити, да і само слово «смірно» фонетично немагчиме. До речі, у многих мовах світу основна військова команда означає не загад супокоїться і стати рахманим, а заклик до уваги. Ангельське attention, скороченое у безлітосним сержантським уживанні да шин, тому приклад. Ось же і по-білоруску зва жай. Початково гэта загадний лад ад дієслова зважаць, звертаць увагу. Першим зафіксував у словнику команду «зважай» Вацлав Ластовський у 1924 годі. Команда «зважай» самобитная, яна адрознівае нашу мову ад усіх суседських. Ужо фактично в наші часи, у 97 годі, подполковник Станіслав Сутнік і старейший лейтенант Сержук Числав видали російсько-білоруський військовий словник. Там без варіантів «равнуй», «зважай», «Вітаєм спадара полковника» або «Звяз на штандар зважай». Наші суразмовці ахвотно погоджаються з білоруським терміном.
«Зважай» таке слово.
Хорошо.
Дуже цікаво. Дякую.
Це що, з уваженням зв'язано?
«Зважай»?
«Зважай».
Будемо знати.
Спасибо.
Чи повинна білоруське військо бути білоруським поводле мови? Частый отказ людей среднего поколения, кому як зручно.
Какая эффективно использовать можно для работы? На то и разговаривать.
Але войско не фирма, а державотворчий институт. У советской армии роль мовы у склеивания империи добро ведали. И белорусские хлопцы выдатно запоминали, что российская мова офицеров, статутов и их командов на парадок вышейшая, больше престижная за родную белорусскую. Мова войска – это питание национальной безпеки. А вот армия, якая говорит не на национальной мове, автоматично находится у чужой информационной и каштовностной просторы.
Вы слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы», якую вел Дмитрий Гурневич. У передачи брали удел Юра Дракохруст, Ольга Комарова и Яфим Фиштейн.